Da vil jeg få lov å takke for de vennlige velkomstord. Og det med stor glede jeg har sett fram til å være med på dette kurs. Og det var interessant å høre at det var Sverre Aalen og Bo Gjerts som var her da det startet. For jeg må si at Sverre Aalen har ofte vært i mine tanker da jeg utarbeidet disse 8 forelesningene jeg skal holde på dette kurset. Av flere grunner. Han spilte stor rolle for min egen utvikling som teolog. Og han var en av mine mest intense tilhørere da jeg på et årsmøte i det såkalte Collegium Judaicum ved Menighetsfakultetet i 1975 for første gang foredro et kort utkast til den tese som på sett og vis ligger bak de forelesninger jeg også her skal holde. Han fulgte meget intenst med, og han skjønte jo naturligvis at jeg i mitt arbeid med det patristiske, kirkehistoriske materialet fra Oldkirken ikke var så rent lite inspirert av hans arbeider i nytestamentlig kristologi. Så da jeg var ferdig, så sa Sverre Aalen følgende, og det en av de bemerkninger jeg virkelig har satt pris på. Ja, dette var meget oppbyggelig. Ellers så må jeg si, kanskje spesielt til denne første forelesningen, og også til den siste, at jeg er vel ikke den man skal be om å utrede inkarnasjonsdogmets moderne aktualitet i systematisk teologi. Jeg er kirkehistoriker, og nok så bestemt av det. Hvis jeg skulle angi en sammenheng som jeg kanskje også er litt bestemt av, så er det mitt arbeid med jødedommen, mitt halvtårs opphold i Israel, mitt engasjement i Israels misjon, og i det hele tatt den problematikk som har med forholdet til jødedommen å gjøre. Og om jeg får lov å si det veldig enkelt, så er den erfaring man gjør i en sånn situasjon, for eksempel i møte med levende jødedom, det er at man tvinges tilbake til de helt enkle og grunnleggende spørsmålene. De helt subtile spørsmål, de får man nok så liten bruk for i en sånn direkte konfrontasjon med mennesker av annen tro, og ikke minst i forhold til jødedommen. Da tvinges man tilbake til de helt grunnleggende spørsmål ved sin egen tro. Og det kommer kanskje også til å prege disse forelesningene i noen grad. Det blir først og fremst en slags generaloppgjør om selve spørsmålet er inkarnasjonsdogme troverdig, eller er det det ikke? Det er det i og for seg helt enkle spørsmål som disse forelesningene vil komme til å dreie seg ganske mye om. Kanskje ikke så mye dets betydning som ganske enkelt dets troverdighet. Kan vi fremdeles i 1986 med frimodighet bekjenne kirkens gamle inkarnasjonsdogme? Og hvordan kan vi gjøre det forståelig for jøder, for eksempel? Vel, dermed så har jeg antydet utgangspunktet for denne første forelesningen om inkarnasjonsdogmets aktualitet i dag. Jeg tar mitt utgangspunkt i den moderne dialog mellom jødedom og kristendom. Nærmere bestemt, jeg tar sats i et foredrag som jeg hørte på den første nordiske kongress for judaistikk i Stockholm i 1975. Foredragsholderens tema var inkarnasjonen kontra det judiske gudsbegreppet. Og hans tese var i all enkelhet at inkarnasjonstanken var uforenlig med det jødiske gudsbegrep. Det å bli inkarnert i et menneske ville nemlig innebære en serie begrensninger som er uforenlige med Guds vesen. Gud er for eksempel uendelig og allvitende, og ingen av delene kan forenes med en sann menneskelig eksistens på jorden. Det var 2 ting som slo meg da jeg hørte dette foredraget. Det ene var at det jødiske gudsbegrepet altså viste seg å være nokså identisk med det klassisk greske gudsbegrep, slik vi møter det i mellomplatonismen og i store deler av oldkirkens teologi. Foredraget var med andre ord egnet til å gjøre en ung norsk forskningsstipendiat, som jeg den gang var, oppmerksom på det fenomen vi kort kunne omtale som jødedommens hellenisering. Et fenomen som i helt overraskende grad har vært oversett eller ignorert i mye av den klassiske dogmehistoriske litteratur fra begynnelsen av dette århundre. Vi har hørt mye om kristendommens hellenisering, men at kristendommen sprang ut av en jødedom som allerede i førkristen tid var dypt influert og påvirket av møte med den hellenistiske kultur. Det måtte Martin Hengel skrive et meget tykt bind om før det slo igjennom i kristne teologers bevissthet. Eller for å være litt mer presis. Det Hengel så overbevisende påviste var at jødedommens hellenisering ikke bare var et randfenomen som vi støter på hos Filon og andre representanter for den gresktalende jødedom i diasporaen, og som så forsvant ut over en historisk sidelinje uten å påvirke den normative, senere rabbinske jødedom. Hovedtemaet i Hengels bok om jødedom og hellenisme er den palestinske jødedom, den som munner ut i den normative rabbinske jødedom etter år 70 etter Kristus. Det er denne jødedoms møte med og dype påvirkning fra den hellenistiske kultur Hengel demonstrerer på et overveldende bredt materiale. Hadde stipendiaten den gang i 1975 lest Hengel så vidt grundig som han senere har gjort, ville han kanskje blitt mindre overrasket over å oppdage at det jødiske gudsbegreppet virket så gresk. Men det andre som stipendiaten ble slått av, det var at alle de jødiske innvendingene mot inkarnasjonens mulighet, de ville de oldkirkelige fedre ha gitt sin fulle tilslutning. Også de betraktet inkarnasjonen som logisk og filosofisk umulig, ut fra gudsbegrepet. For deres gudsbegrep var ikke vesensforskjellig fra det vår jødiske foredragsholder gikk ut fra. Hans store teologiske autoritet var Maimonides, og Maimonides og kirkefedrene hadde i stor grad de samme lærefedre og autoriteter, som fortalte dem hvordan et intellektuelt forsvarlig gudsbegrep skulle se ut. Jeg tror den jødiske foredragsholder ville blitt høyst overrasket om han hadde holdt sitt foredrag for Augustin, eller en av de kappadokiske fedre i oldkirken. De ville sagt, du har aldeles rett. Inkarnasjon er en umulighet. Den er så å si definert som umulig, ut fra den måte vi definerer Gud på. Og det er da heller ikke vårt gudsbegrep som har ledet oss til å tro på inkarnasjonens realitet. Denne tro har en helt annen basis. Vil du høre om den? Fra jødisk side hører man ikke sjelden hevdet at inkarnasjonsdogmen nok kunne la seg høre i hellenistiske omgivelser, der menneskene ikke var fremmed for tanken om at guder kan opptre som mennesker, eller at omvendt mennesker kunne gjøres til guder, for eksempel etter sin død. Men så enkel er saken neppe at man i et slikt miljø finner bakgrunnen for inkarnasjonsdogme. Alt tilgjengelig kildemateriale tyder snarere på at den kristne inkarnasjonstro var et like stort anstøt for greker som for jøde. Det er sant nok at de greske guder kunne ta menneskeham, menneskedrakt, på seg og opptre i gjesteroller på jorden, men det er ganske tydelig at alle som skjønte hva de kristne sa når de talte om at Guds sønn var blitt menneske, de har oppfattet at her var det tale om noe helt annet. Noe som var like anstøtelig for dem som for jødene. La meg ta bare ett eksempel. Tertullian, kirkefaderen Tertullian, var en rimelig godt skolert antikk filosof før han ble kristen. Og selv om han som kristen kommer med de voldsomste utfall mot filosofien, så forble Tertullian i mangt, og ikke minst i sitt gudsbilde, varig preget av sin filosofiske arv. Og nå leser Tertullian i sitt gamle testamente om en gud som opptrer på jorden, som konverserer med Adam i paradiset, spiser i Abrahams telt, taler ansikt til ansikt med Moses. For Tertullian står det på forhånd fast at dette umulig kan gjelde Gud selv, Gud Faderen. Og han finner dette bekreftet i det bibelord som sier at intet menneske kan se Gud og leve. For disse så jo Gud uten at de døde. Men hvordan da tekstene om Guds teofani å forstå i det gamle testamentet? Tertullian resonerer på følgende måte. Det står fast at Gud ikke kan ses av mennesker, og at det menneske som likevel fikk se Gud straks måtte dø. Altså må det ha vært en annen de så, de som så Gud i det gamle testamentet. Og hvem var denne andre? Jo, det var sønnen. Og jeg siterer, altså var det en annen de så, for man kan ikke kalle ham usynlig som de så. Av dette skulle følge at faderen ikke kan ses på grunn av sin majestets herlighet, mens sønnen kan ses på grunn av sin avledede væremåte, pro modula, modulo derivationis. Et uttrykk som jeg skal komme litt tilbake til siden. Likesom det umulig for oss å betrakte solen i dens fulle glans på himmelen, vi kan bare utholde en av dens stråler med våre øyne. Teofaniene i det gamle testamentet derfor egentlig kristofanier, og de antropomorfe trekk ved det gamle testamentets Gud må også tilskrives sønnen. Slik, sier Tertullian, forberedte sønnen sin inkarnasjon. Dels ved å forberede Guds folk på at Gud i sønnen virkelig skulle bli menneske, og dels ved selv å øve seg i å ta disse menneskelige affekter på seg. Og jeg siterer igjen, han som senere skulle gjøre de menneskelige substanser, kjød og sjel, til sine. Han lærte de menneskelige affekter å kjenne allerede den gang, da han spurte Adam, hvor du? Som om han ikke visste det. Og da han angret å ha skapt menneske, som om han manglet forutviden. Og den gang han prøvde Abraham, som om han ikke visste hva som bor i menneske. Og da han lot seg såre av mennesker, og så igjen forsonte seg med dem, og annet slikt, som kjetterne mener uverdig for Gud. De bruker det til å spotte skaperen, for de vet ikke at alt dette passer på sønnen, han som med tiden endog skulle erfare menneskelige begrensninger som sult og tørst og tårer, ja, selv fødsel og død. Dermed har Tertullian altså i noen grad mildnet spenningen mellom Guds begrep og inkarnasjon, og mot Markion kan Tertullian si, alle de egenskaper du mener verdige for Gud vil du finne hos Faderen, som usynlig, uberørbar, fredsommelig og, for å si det slik, en filosofenes Gud, philosophorum deus. Men alle de ting du dadler som uverdige for Gud, altså det gamle testamentets gudsbilde, de må tilregnes sønn som både ble sett og hørt og berørt. Her foreløpig ikke tiden og stedet for en mer inngående analyse av disse meget interessante kristologiske tekster. Alt jeg i denne omgang interessert i, det klare vitnesbyrd disse tekster avlegger om inkarnasjonstankens anstøtlighet i lys av det antikke gudsbildet. Og om disse tekster om ikke disse allerede viser det tydelig nok, så la meg sitere enda en tekst fra Tertullian. Etter å ha beskrevet hvordan sønnen allerede i det gammeltestamentlige tidsrom øvde seg i å gjennomleve menneskelige affekter, føyer Tertullian megetsigende til. Visselig kunne disse ting ikke bli trodd, endog om sønnen, om de ikke var blitt gitt oss i skriften. Og de kunne vel ikke ha blitt trodd om faderen, selv om de hadde vært oss gitt i skriften. I lys av slike tekster virker det ikke særlig overbevisende å beskrive kristendommens tidlige miljø som et miljø der inkarnasjonstanken likesom lå i luften, et miljø som med tiden nærmest uunngåelig måtte fremelske en inkarnasjonskristologi. Og om man ikke anser Tertullians egen filosofiske forlegenhet overfor inkarnasjonstanken som bevis godt nok, så kan man i stedet lese kristendomsfienden Kelsos og hans raljering over den kristne inkarnasjonstro. Han sier blant annet følgende, Gud god og vakker og lykkelig, og hans væren den absolutte skjønnhet. Skulle han stige ned til menneskene, ville han måtte undergå forandring. En forandring fra godt til ondt, fra vakkert til skammelig, fra lykke til ulykke, fra det beste til det verste. Hvem ville fritt velge en slik forandring? Det tilhører bare de dødelige veseners natur å måtte tåle forandring og omforming, mens det udødelige vesen er uforanderlig av natur og alltid forblir det samme, uten forandring. Følgelig er det umulig for Gud å undergå en slik forandring. Det er umulig for Gud å forandre seg til et dødelig legeme, slik de kristne sier han gjør. Kjære jøder og kristne, ingen Gud eller Guds sønn har noen gang kommet ned eller ønsket å komme ned fra himmelen. Dette kunne Kelsås si med full filosofisk overbevisning, samtidig som han mente at man ikke skulle forakte de greske myter, selv om også disse talte om gudenes opptreden på jorden. For, sier Kelsås, disse myter er dype mysterier. De kristnes inkarnasjonstro er en grov misforståelse av det som er sagt i de antikke myter. De kristne har så å si tatt dette alvorlig, og det skal man ikke gjøre. Når jeg har lagt så vidt stor vekt på å referere disse synspunkter hos Kelsås, så er det en ganske bestemt hensikt. Man møter, som jeg har nevnt, ikke sjelden den påstand at den kristne inkarnasjonstro på en eller annen måte skulle være et naturlig, for ikke å si uunngåelig, produkt av det hellenistiske miljø som den tidlige kristendom ble til i og måtte kommunisere med. Slik fremstiller blant annet den jødiske publisist Pinchas Lapid saken. Han sier følgende: Paulus hadde mot til å vise religiøs fantasi. Han visste at det ville være bortkastet om han i Korint eller Rom ville forkynne en salvet jødisk messias som var Davids sønn. De ville ikke forstå hva han snakket om. Men for greske og romerske ører ga det utmerket god mening å tale om en inkarnert Guds sønn og en logos, det guddommelige ord, som var steget ned for å forløse verden. Det er fristende å kontrastere dette utsagn med et annet utsagn, som kommer fra en mann som meget godt kjente antikkens tanke og følelse, nemlig Augustin. Det er riktig nok, sier Augustin, at man i platonikernes bøker kan lese mye både riktig og vakkert om Guds logos. At han var i Guds skikkelse, og at alt er blitt til ved ham, og så videre. Men at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, leste jeg ikke der. At han gjorde seg selv fattig og tom og tok en tjenerskikkelse på seg, at han ble mennesker lik og i sin ferd viste seg som et menneske, og så fornedret seg selv og ble lydig inntil døden, ja, døden på et kors, det står ikke i disse bøkene. Jeg er av den oppfatning at Augustin har sett helt riktig. Tanken om Guds sønns inkarnasjon i et korsfestet menneske var aldeles ikke noen enkel og naturlig tanke for antikkens mennesker. Alt tilgjengelig kildemateriale taler entydig om at denne tanke tvert om var det store anstøt, en filosofisk uhyrlighet som det ikke var lett å finne gehør for blant grekere og romere. Og som sagt, kirkefedrene var selv tilstrekkelig filosofisk dannet til å føle tankens vanskelighet og anstøtelighet. Ikke noe menneske, om han enn hadde liten forstand, ville våge å si at altets skaper og far hadde forlatt regionene over himmelen for å la seg se på en liten flekk på jorden. Dette sitatet stammer ikke fra kristendomskritikeren Kelsås, men fra Justin Martyr. Og det er alvorlig ment. Justin sier dette som et avgjørende argument mot jøden Tryfon, som har hevdet at det var Gud selv som viste seg for Moses i tornebusken. Som god greker avviser Justin det som absurd. Er det noe som med stor tydelighet kan sies å fremgå av det oldkirkelige materialet, så er det det enkle faktum at inkarnasjonstanken så langt fra var noen selvfølgelighet i det hellenistiske miljøet. Antikkens menneske synes med stor instinktiv sikkerhet å ha fornemmet at det de kristne hevdet om Jesus, det var noe kvalitativt forskjellig fra det poetene sa om Homers guder, og dessuten at det de kristne sa var høyst smakløst og filosofisk umulig. En av kirkefedrene gir dette en overraskende apologetisk dreining. Det er Tertullian. Han påpeker at nettopp inkarnasjonstankens filosofiske umulighet, dens bokstavelig talt utenkelige smakløshet, nettopp dette er tegnet på dens sannhet. For når den er så utenkelig, så kan ingen ha tenkt den ut. Det at den er så utenkelig, det viser at den er ikke uttenkt. Den er ikke oppfunnet i noen menneskelig tanke. Når den likevel hevdes, kan det bare ha en grunn. Inkarnasjonen må virkelig ha funnet sted. Det må være et stykke erfart og uimotsigelig virkelighet som har tvunget til de kristne til å hevde en så utenkelig tanke. Mot Markion sier Tertullian dette på følgende måte. Der er andre ting like tåpelige, nemlig like tåpelige som Kristi menneskelige fødsel, som Markion bestrider. Der er andre ting like tåpelige, nemlig de som har med Guds lidelse og fornedrelse å gjøre. Enten må du si, Markion, at en korsfestet Gud er visdom, eller også må du angripe denne lære, ja, fremfor alt denne. Hva er nemlig mest uverdig for Gud? Hva må man mest rødme over? At Gud blir født, eller at han dør? At han bærer kjød, eller at han bærer korset? At han dies, eller at han gravlegges? At han legges i krybben, eller legges i graven? Men vis blir du ikke, før du i verdens øyne blir en dåre, fordi du tror Guds dårskap. Guds sønn er blitt korsfestet. Jeg skammer meg ikke over det, nettopp fordi det synes skammelig. Guds sønn døde. Det er til å tro, nettopp fordi det er tåpelig. Og etter å ha blitt gravlagt, sto han opp igjen. Det er sikkert, nettopp fordi det er umulig. Tertullian er altså ikke her en moderne elsker av det absurde eller paradokset. Det er et helt rasjonelt argument. Det de kristne her påstår, det er så utenkelig at det kan ikke være uttenkt. Det må være sant. Slike oldkirkelige tekster som de jeg her har sitert, falt meg uvilkårlig i tankene da jeg leste den boken, som vel alle tenker på når man taler om den moderne debatt om inkarnasjonstanken, i alle fall i den engelskspråklige verden, nemlig boken The Myth of God Incarnate, myten om den inkarnerte Gud, utgitt av John Hick i 1977. Boken skapte som kjent atskillig debatt da den utkom, kanskje mer enn den fortjente. Jeg har stilt meg det enkle spørsmål, hva er bokens fundamentale påstand, og hva er argumentene for påstanden? Bokens påstand ligger for så vidt allerede i titelen. Tanken om at Guds sønn er blitt menneske i menneske Jesus er en myte. Tanken om preeksistensen er mytologisk, derfor også tanken om inkarnasjon. Men spør man hva argumentet eller argumentene for denne påstanden er, blir svaret mer usikkert. De fleste av bokens forfattere synes å mene at inkarnasjonstanken i seg selv har en slik grad av a priori usannsynlighet at den umulig kan tas som sann, i hvert fall ikke av oss, i vår kultur og i vår tid. Når forfatterne skal begrunne dette nærmere, er det særlig ett punkt de tar fatt på, nemlig den kalkedonensiske kristologis påstand om at Kristus er av samme vesen som Faderen og samtidig av samme vesen som oss. Forfatterne mener at dette ledet de oldkirkelige teologer til uholdbare paradokser i kristologien, som enten truer Jesus sanne menneskelighet slik at hans kamp og fristelser bare blir masker som den sanne guddom gjemmer seg bak, eller også tas hans menneskelighet med dens menneskelige begrensninger på alvor, men da ødelegges personens enhet. I det Jesus for eksempel sies å være både guddommelig og allvitende, og samtidig menneskelig uvitende om dagen og timen for sin gjenkomst, for bare å nevne dette kjente eksempel. I tillegg til disse rent logiske vanskeligheter ved inkarnasjonstroen, finner forfatterne at den ikke har tilstrekkelig basis i de synoptiske evangelier eller hos den historiske Jesus. Men dermed har forfatterne naturligvis også stillet seg selv en oppgave, nemlig den, dersom inkarnasjonstanken er så logisk vanskelig og så utilstrekkelig historisk begrunnet, hvordan skal man da forklare at den overhovedet oppsto? Denne utfordring har forfatterne klart sett, og de har forsøkt å møte den. I to lengre essays lanserer Michael Golder og Francis Young to innbyrdes uforenlige teorier om hvorfor og hvordan inkarnasjonstanken oppsto. Jeg skal ikke komme nærmere inn på dem her, bare kort påpeke at begge forfattere søker etter kildemateriale som tegner et miljø der det på en eller annen måte fortonte seg naturlig eller nødvendig at Gud ble menneske for å frelse menneskene. De to forfatterne finner riktignok dette miljøet på helt forskjellige steder. Golder hos samaritanerne og Young i hellenismen og jødedommen generelt. Men ser man nærmere på de anførte kilder, blir en fort slått av at de virkelig gode paralleller til inkarnasjonstanken ikke å finne der. Dette har Dunn utførlig påvist i sin nå etter hvert kjente bok, Christology in the Making, og jeg skal på dette punkt ikke gå inn i noen detaljert diskusjon med forfatterne av The Myth of God Incarnate. Mitt poeng i all enkelhet dette. I antikken synes det kristne inkarnasjonsdogme å ha blitt oppfattet som nok så enestående og særdeles anstøtelig. Innsiktsfulle kristendomskritikere i hedenskapet har klart erkjent at man her sto overfor noe som ikke var en vanlig variant av et mytologisk motiv. De har følt at de her ble konfrontert med noe som fundamentalt kolliderte med deres gudsbegrep, og den slående bekreftelse på at dette virkelig var så, leverer de kirkelige forfattere selv. For inkarnasjonen voldte også dem besvær, fordi de delte det samme gudsbegrep. Det store spørsmålet blir da, kan et miljø som betraktet inkarnasjonsdogme som en filosofisk uting, samtidig være dette dogmes produsent? Man kunne kanskje ta brodden av dette spørsmål ved å distingvere mellom forskjellige skikt i det antikke samfunn og det antikke miljø. Man kunne for eksempel si at inkarnasjonstanken nok var meget anstøtelig for de filosofisk skolerte, men at de tross alt var et mindretall. Og at det store gross av romerrikets befolkning kanskje var langt mer mottakelige for inkarnasjonstanken enn den filosofiske og religiøse elite var. Vanskeligheten med en slik modell, som forfatterne av boken The Myth for øvrig ikke har valgt, og etter mitt skjønn med gode grunner, ganske åpenbar. Det lar seg ikke gjøre å forstå de eldste kristne inkarnasjonstekster, hverken i det Nye Testamentet eller i den umiddelbart følgende tid. Som litterære nedslag av en slags urkristen vulgærfromhet. Tvert om, enhver vil straks se at nettopp inkarnasjonstekstene i det Nye Testamentet hører til de teologisk mest reflekterte. Og det korresponderer med en annen observasjon som i stigende grad nå synes å slå igjennom i forskningen, og som forfatterne av The Myth på sitt vis også bekrefter. Bakgrunnen for de eldste inkarnasjonstekster ikke allmenhellenistisk, men jødisk. Jeg nøyer meg her ganske enkelt med å fastslå dette. En smule underbyggelse vil bli gitt i de følgende forelesninger. Men det betyr at skal man overhovedet forstå inkarnasjonstanken historisk, så må man forstå den som oppstått i et jødisk miljø. Et monoteistisk miljø. Et miljø som var vant til å operere med et skarpt skille mellom skaperen og det skapte. Tenk bare på Paulus fra Romerne 1:25 og utover. Det som her sagt kan illustreres ganske anskuelig ut fra en kjent episode i Akta kapittel 14. Paulus og Barnabas hadde helbredet en mann i Lystra, i Lykaonia i Lilleasia. Folkemassen så hva Paulus hadde gjort, og satte i å rope på lykaonisk. Skal vi se, dette fra... Ja, det fra vers 11. Satte i å rope på lykaonisk. Gudene blitt som mennesker, og kommet ned til oss. Og de kalte Barnabas for Zeus, og Paulus for Hermes, siden det var han som førte ordet. Prestene ved Zeus-tempelet like utenfor byen kom til byporten med okser og blomsterkranser og ville offre sammen med folkemengden. Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flerret de kappene sine, løp fram i mengden og ropte, «Hva det dere finner på, folk? Vi jo alminnelige mennesker, akkurat som dere. Og vi forkynner at dere må vende om fra disse avgudene som ingenting duger, til den levende Gud, han som skapte himmel og jord og havet og alt som i dem.» Man kunne selvsagt anføre denne tekst som bevis på at det fantes miljøer der en slags inkarnasjonstanke lå meget nær. Men ser man nøyere på teksten, så ser man at det lykaonierne uttrykker ikke noen genuin inkarnasjonstanke, men nettopp tanken på guder i forkledning. Gudene blitt som mennesker. Hadde lykaonierne kunnet lese Johannes 1:14 om Logos som ble kjød, så hadde de antagelig reagert med like stor forbløffelse som andre mennesker i antikken gjorde. Men nå jo poenget det at inkarnasjonstankens bakgrunnsmiljø, nettopp ikke er representert ved de politeistiske lykaoniere, men av Paulus og Barnabas. De som ved utsikten til å skulle bli betraktet som guddommelige, reagerte ved å flerre sine kapper. Den jødiske reaksjon på kvalifisert blasfemi. Det er blant slike mennesker som Paulus og Barnabas. Inkarnasjonstroen oppstod og fant sine første uttrykk. Og det må man på en eller annen måte kunne gi en troverdig historisk forklaring på, eller også har man ikke forklart den. Under denne synsvinkel blir inkarnasjonstroen og inkarnasjonsdogme en uhyre fascinerende forskningsgjenstand. Først kunne man spørre, var inkarnasjonstroen mindre anstøtelig i et jødisk miljø? Umiddelbart synes svaret måtte bli nei. Eller snarere, måtte ikke inkarnasjonstanken være allermest umulig, nettopp på jødisk mark. Der skillet mellom Gud og verden, skaperen og det skapte, så nidkjært ble overholdt og innskjerpet. Men da kommer vårt tidligere spørsmål tilbake med fornyet styrke. Kan et jødisk miljø, som nærmest umuliggjorde inkarnasjonstanken, samtidig ha frembrakt denne tanke? Det spørsmålet skal jeg foreløpig la bli stående ubesvart. Men jeg har vel allerede ved å spørre sånn, antydet, at for meg står det som innlysende at inkarnasjonstroen på en eller annen måte må ha tvunget seg på disiplene ganske enkelt i deres møte med Jesus selv. Der, og ikke et eller annet senere miljø, må man finne utgangspunktet for den kristne inkarnasjonstro, eller også tror jeg den veldig vanskelig overhovedet skal kunne forklares. Det er naturligvis et utsagn som trenger presisering og utfylling, men jeg lar det foreløpig stå der det står. For jeg tror jeg allerede har sagt nok til å antyde at det ikke er vanskelig å forstå de teologer som så langt fra vil eliminere inkarnasjonstanken fra kristendommen, men tvertom gjøre den til selve kristendommens hovedtanke. I inkarnasjonsdogme, vil de si, ligger kristendommens egenart som skiller den fra jødedommen og all annen religion. Og i inkarnasjonen ligger den egentlige Guds åpenbaring gjemt. Ja, mer enn det. I inkarnasjonen ligger utgangspunktet for et virkelig bibelsk og kristent gudsbegrep. Det er nettopp inkarnasjon, eller mer spesielt korset, man skal ta utgangspunkt i når man skal tenke rett og lære rett om Gud. Og her kommer det oldkirkelige inkarnasjonsdogme på ny i den teologiske kritikks søkelys, men denne gang fra en annen kant. Og nå vil dere merke at jeg har beveget meg bort fra England og befinner meg et sted i nærheten av Tybingen. Ankepunktet er nå ikke at inkarnasjonsdogme er mytologisk, men at oldkirkens tilretteleggning av inkarnasjon hviler på et metafysisk gudsbegrep som strengt tatt umuliggjør en meningsfull tale om inkarnasjon. Disse teologer vil altså på ingen måte eliminere inkarnasjon, de vil snarere gjøre den til teologiens kardinalpunkt, og så å si la inkarnasjon få tilbakevirkende kraft på gudsbegrepet. Et metafysisk gudsbegrep som lar inkarnasjonen fremstå som en umulighet, er i og med inkarnasjonens faktum avslørt som falskt, vil disse teologer si. Og det de fremfor alt retter sitt skyts mot, er det antikke dogme om at Gud er apates, han kan ikke lide. Et dogme som de kristne teologer i antikken i stor grad delte med sine filosofiske lærefedre i det mellomplatonske og nyplatonske akademi. Og nå må det jo straks sies at en nærmere presisering av dette dogmes innhold sikkert vil komme til å variere en god del, altså hva det betyr at Gud er apates, at han ikke kan lide. Alt etter hvilken tid og hvilken forfatter det er tale om. Men en slags fellesnevner er det lett å få øye på hos alle de oldkirkelige teologer, og det er overbevisningen om at Gud er uforanderlig, og at han ikke i noen forstand kan lide eller dø. For oldkirkelige teologer synes dette å være en helt selvsagt sannhet, som de riktignok også er i stand til å underbygge med skriftsteder, men som de nok ville ha hevdet i alle fall. Det kunne man si noe de I utgangspunktet vet om Gud, at han ikke kan lide eller dø. Og som de heller ikke villige til å oppgi når de står ansikt til ansikt med Kristi menneskelighet. Ja, heller ikke ansikt til ansikt med korset. I stedet for å si at Jesu kors viser oss at Gud allikevel kan lide, griper de til tonaturkristologiens paradokser, og taler om en Kristus som lider etter sin menneskelige natur, men ikke etter den guddommelige, I alle fall ikke den guddommelige for seg, men kanskje etter den guddommelige I kraft av personens enhet, altså for så vidt som den guddommelige natur I kraft av personens enhet kan sies å ha del I den menneskelige naturs lidelse. På denne måte bevares den metafysiske tese om Guds ikke-lidelse også I inkarnasjons- og korsteologien. Men her anmelder de moderne inkarnasjons- og korsteologer sin protest. Nettopp fordi korset må forstås som det dypeste uttrykk for Guds vesen, som selvhengivende kjærlighet. Nettopp korset, sier de, må forstås som det dypeste uttrykk for Guds vesen. For Guds vesen selvhengivende kjærlighet. Og dette kan man ikke uttrykke på annen måte enn ved å si at det nettopp Gud som dør på korset. Korset står der ikke så å si på tross av Guds vesen, som om Guds vesen egentlig skulle utelukke det, men snarere som det dypeste og mest konsekvente uttrykk for den treenige Guds vesen. Men da må dogme om Guds ikke-lidelse falle. Og dermed elimineres også drivkraften I den oldkirkelige tonaturkristologi, og kalkedonmøtets formler blir stående tilbake som tomme, abstrakte skall, som man vanskelig kommer til rette med. Jeg synes ikke det vanskelig å fornemme tiltrekningskraften I dette moderne forsøk på å gjøre inkarnasjon og korset til den akse hvorom hele teologien dreier. Og det unektelig interessant å observere hvor totalt ulikt inkarnasjonsdogme vurderes I denne teologi på den ene side, og hos myth-teologene på den annen. Men denne korte gjennomgang skulle tilstrekkelig ha bevist hvor aktuelt spørsmålet om inkarnasjon og hvor sentrale og store implikasjoner det har for teologien I streng forstand, altså teologien forstått som læren om Gud. Og nå, for å slutte sirkelen der jeg begynte, la meg igjen vise til Pinchas Lapid og den moderne dialog med jødedommen. Som jeg sa, for Lapid representerer læren om Jesus som Guds sønn I metafysisk mening et stykke kreativ religiøs intelligens, som Paulus utfoldet I sitt møte med grekerne. Jeg har allerede signalisert at jeg av rent historiske grunner ikke tror på denne analyse, men det kanskje vel så interessant at Lapid selv har antydninger om at inkarnasjonstanken som sådan allikevel ikke fortoner seg så helt umulig på jødiske premisser, og nå siterer jeg fra noe han skrev I en bok som ble utgitt på norsk like etter et intervju I norsk TV som gjorde ganske stor furore. Fordi jødedommen ikke kjenner noe dogmatisk fiksert trossystem, hvem kunne romme ham I noe system? Ville det likevel frem være blasfemisk og ville bestemme hva Gud kan, eller vil gjøre, eller ikke gjøre? Fra jødisk synspunkt kan det derfor på forhånd hverken hevdes eller utelukkes at Gud kan bli menneske. Det må stå åpent som en tenkbar mulighet for Guds suverene frelseshandling. I grunnen kenose og kondescendens bare en videre utvikling og en fortettet utgave av den hebraiske frelseslære. Denne frelseslære forstår Guds nærhet I sin menneskehet, I kjærlighet og allbarmhjertighet, som den grunnleggende dynamikk I all menneskelig historie. Slik jødedommen hovedsakelig har erfart Gud I hans reddende og befriende handlinger, kan tanken om Jesus soningsdød oppfattes som den siste konsekvens av Guds grenseløse nåde. Det en nåde og kjærlighet som begynner med Abraham og fører fra den brennende tornebusk gjennom Sivhavet over Sinai til Jerusalem. For I våre dager etter et masse Golgata og fører fram til Israels gjenoppstandelse. Med professor André Nehers ord, en jødisk messianisme ført ut I sin siste konsekvens, det inntrykket har vi av kristendommen, hvis teologi ikke kan forskrekke andre enn snerpete jøder. Her har naturligvis kristne teologer kunnet gripe til med begge hender. Lederen for Kirkenes verdensråds avdeling for dialog med andre religioner og ideologier, Alan Brockway, lanserte nylig en inkarnasjonskristologi som definitivt skulle kunne løse problemet kirke og jødedom. Jødedommen kunne ikke anerkjenne Jesus som messias, og med rette, sier Brockway. For Jesus var ikke, og ville ikke være Israels messias. Parentesen merket, en ganske utrolig påstand fra en kristen teolog som burde ha lest det nye testamentet. Messiasrollen er en rolle som kirken senere har villet presse ham inn i, med tragiske resultater for forholdet til jødene og jødedommen. Derimot var Jesus inkarnasjonen av Guds kjærlighet til folkeslagene. Brockway regner åpenbart med at Jesus derved plasseres i en kategori og i en rolle som jøder enten kan ha et ikke-forhold til, eller kanskje til og med godta. Og i det tar han neppe feil. Allerede Maimonides var villig til å tildele Jesus og kirken en forberedende messiansk funksjon vis-à-vis folkeslagene. Og om kirken velger å uttrykke denne funksjon i inkarnasjonskategorier, så vil enkelte progressive jøder muligens kunne innrømme det som en mulighet, eller i hvert fall ikke som helt utelukket. Inkarnasjonstanken står altså på den økumeniske dagsorden også. Som en tanke som en gang for alle skal kunne gi nøkkelen til et uanstrengt og rent dialogisk forhold mellom kirke og synagoge. Den tanke man i utgangspunktet ville tro var minst egnet nettopp i denne dialogsammenheng, viser seg altså å kunne få en helt overraskende aktualitet nettopp der. Men om inkarnasjonstanken dermed også er forstått og anvendt etter sin opprinnelige intensjon, så det er et helt annet spørsmål.